Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu sana kwenye VOA Express. Siku nyingine tena tunaanza mwezi mpya. Tumemalizana na maswala ya mwezi wa saba. Sasa tunahesabu mwezi wa nane, tarehe mosi. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na mwenzangu.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Express. Na leo tuna mambo mengi, lakini kubwa ni kuhusiana na habari juu ya mpaka wa Rwanda na DRC, ambako tafrani ilikuwepo, lakini kuna habari njema ambayo tumeipata muda mfupi uliopita kwamba mpaka umefunguliwa. Lakini tutaangazia kile ambacho kilikuwepo hapo awali katika soko moko hilo na sintofahamu hiyo.
Vile vile tutajadiliana nawe msikilizaji, utuarifu hapo mahala ulipo, unahisi upo salama dhidi ya mlipuko wa Ebola, ama unahisi mambo huenda na wewe kusalimia na salimiana huku na tembea tembea hizi mikiki mikiki, wanasema huenda ukakutana na Ebola, umesimama mahali umekusubiri ama ukakumbana nao. Tutakuwa tukijadiliana katika barazani kwenye kipindi hiki.
Na msikilizaji, katika matangazo haya ya VOA Express hii leo vile vile tutakuwa na hoja kwa hoja. Kuna masuala mengi yanayoendelea hivi sasa katika jamii nchini Kenya, lakini hii leo tutaangalia uhalali wa kuzika wapendwa waliofariki, ambapo kumekuwa na mizozo katika baadhi ya familia nyingi nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika kwa ujumla.
Kuna wale ambao wanaamua kwenda mahakamani waache jinsi ambavyo wangependa kuzikwa, wachomwe ama wazikwe ilivyo katika kitamaduni, na kuna wale wanaoacha wale walio hai watafanya maamuzi. Je, inapokwenda mahakamani, mahakama iwe na usemi wa mwisho ama mila zichukue nafasi ya juu?
Na basi msikilizaji, siku nzima ya leo ambapo taarifa zilikuwepo zikieleza kwamba toka majira ya saa 12 asubuhi taifa la Rwanda lilifunga mpaka wake na DRC eneo la Goma. Goma ni mji ambao unapakana na mji wa Rwanda wa Gisenyi, na malalamiko yalikuwepo kwamba kulikuwa hakuna taarifa zozote zilizotolewa kuhusiana na kufungwa kwa mpaka huu, na wananchi wa Rwanda na DRC walikuwa na wakati mgumu wa kuvuka mpaka, hasa wale ambao wako katika eneo la Goma. Na taarifa ambazo tumezipata ni kwamba mpaka huo umefunguliwa, lakini kabla tulizungumza na mwanahabari wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karemera, kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea nchini humo, licha kwamba madai hayo hivi sasa yameelezwa kwamba mpaka umefunguliwa. Lakini ni nini hasa kilikuwepo hapo, Silvanus Karemera, juu ya madai ya kufungwa kwa mpaka huu?
Naam, hili niseme tu kwamba taarifa kuhusu kufunga kwa mpaka wa Rwanda na DRC kutokana na tatizo la Ebola zimepatikana kuanzia asubuhi, na mpaka naibu waziri wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni na Ushirikiano wa Afrika Mashariki akawa ameandika kwenye Twitter kwamba mpaka umefungwa. Lakini baadaye sasa waziri wa afya Dr. Diane Gashumba akataja kwamba mpaka huo haujafungwa. Kilichofanyika ni kwamba ni ile mikakati ya kuhakikisha kwamba wananchi, kwa sababu ndio hivyo tena, Ebola imepatikana mashariki mwa DRC pale mjini Goma, ambao kimsingi ni mji ambao unapakana na Gisenyi upande wa Rwanda. Kwa hivyo alichokisema waziri, amesema kwamba wanajaribu kuweka mikakati na wala hawajafunga. Lakini taarifa za waandishi wa habari ambao wapo karibu na mpaka zinasema kwamba wananchi wa DRC walioko upande wa Rwanda ambao wanataka kurejea kwao wenyewe wanaruhusiwa, lakini Mnyarwanda naye kwenda kule nchini DRC hajaruhusiwa. Kwa hivyo ni habari ambazo ni za kuchanganya kidogo, lakini niseme tu kwamba eneo hili la mpaka ni eneo ambalo liko na biashara nyingi sana baina ya nchi mbili, na takriban 80% ya kile kinachoendelea katika upande wa biashara ni mapato baina ya wakazi wa DRC Goma kule na Rwanda upande wa Gisenyi.
Karemera, kama Rwanda imefunga mpaka, sababu ni nini? Na kama haijafunga, kwa nini inachukuliwa mpaka umefungwa, hasa ikizingatiwa wapo watu waliodai kwamba wamezuiliwa kuingia Rwanda kutoka DRC?
Nadhani kitu ambacho kinasababisha watu kudhani kwamba mpaka umefungwa ni ile hofu, kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba mashariki mwa DRC kumekuwepo na ripoti za hapa na pale kuhusu tatizo la Ebola. Kwa hivyo tunavyozungumza sasa hivi tayari watu watatu wameshakufa, na kumekuwepo na hali fulani ya taharuki miongoni mwa wananchi wa upande wa Rwanda na hata upande wa Goma wenyewe. Kwa hivyo kila kinachotokea basi wanahisi kwamba pengine kufunga mpaka basi mkini ikawa labda ikawa ni usalama baina ya wananchi kwa kawaida. Kwa hivyo ni swala ambalo wengi wanalichukulia ni la kawaida, lakini wasiwasi upo kwa kwamba inawezekana sasa ugonjwa huu kaingia Rwanda kwa mfano.
Lakini Karimera, sasa hebu tueleze ni nini kwa hivi sasa kinachoendelea hapo mpakani ama serikali kile inachokieleza?
Kinachoendelea ni kitu cha kawaida. Ukitazama picha ambazo tumezichukua pale tukiangalia kwa kimsingi, kuna hali fulani ya taharuki miongoni mwa wananchi. Wananchi ndio hivyo tena wameshupaa hapa na pale, kuna taarifa za hapa na pale wakisema kwamba kuna matatizo na nini, afu kuna hofu ambayo kidogo kwa namna moja ama nyingine imetanda pale. Kwa hivyo ni swala ambalo katika jicho la kawaida kuna hali fulani ya taharuki, na viongozi wamekwenda pale kujaribu kuwatuliza wananchi, na mpaka tunapozungumza munde kidogo, waziri wa afya Dr. Diane Gashumba atafanya mkutano waandishi wa habari kuweza kujadili na kuambia kinachoendelea. Kwa hivyo labda baadaye hadi tukapata labda taarifa, tutakuwa labda tunafahamisha wasikilizaji wetu wa Sauti ya Amerika.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutufahamisha hayo. Lakini muda mfupi ujao tutaungana naye mwanahabari wetu Austere Malivika ambaye yupo katika eneo la mpaka wa Rwanda na DRC, lakini yupo upande wa DRC. Lakini hali leo ilikuwa ni ya kutatanisha sana kwa wakazi wa mji wa Goma ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao za biashara mbalimbali kuingia katika mji wa Gisenyi, mji wa Rwanda unaopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na walikuwa na haya ya kusema juu ya kile ambacho walikiona kuwa ni kufungwa kwa mpaka huo.
Wanapenda tu kututesa, jana hawakututangazia kama watafunga doni, wanasemaka tunafikiria Rwanda kesho hakuna kazi. Metulikuwa Rwanda hawakuisema, me tunafika Rwanda busubuhi kudwani ase wanafunga doni jua Ebola. Hatia onaka mwai Goma mtu wa Ebola, hatia monaka na hatia musikiaka.
Turangure matomate na shebe nye tunachuruza kele maboro ile matala uzuni wa musika wa Rwanda. Tuangaleka tutaishi ya hei, mebache kufunga barieri, mele ni wele juu ni kope biko ndani wana pesa tusufiri na njaa.
Mimi najiuliza kwanza mie peke kwanza kumi. Wanatuambia kama Ebola hii. Wanatuambia kwa mtu walikamata paji ya Ebola. Eske mimi najiuliza Ebola kama iko, ule mtu mwenye kwenye alitoka hawakumpima. Hawakumpima kwa kia mkutana kudwani aseme iko na Ebola. Si alipimiwa.
Haya, Ligongo, ni hali ya kugadhabishwa, hali ya hasira, wakati wewe umerauka asubuhi na mapema kwenda kutafuta hela upande ule mwingine, labda hata kuna mtu unamdai alikuwa amekuahidi ukifika mpakani.
Na hilo la pili ndo nzuri zaidi, kwamba unamdai yule mdeni anasema mambo ndo hayo sasa
mpaka umefika umefungwa. Tungane na Osteri Malivika. Malivika amekuwa mpakani. Hujambo Malivika?
Malivika, labda tueleze kile ambacho kipo hapo hivi sasa.
Malivika?
Kwa kweli kile ambacho kinapatikana hivi sasa hapa katika mji wa Goma ni saa 9 karibu na dakika 30 kitu hapa katika mji wa Goma. Sasa umekumbuka kitu kimeisha ni dakika 20 kwa sababu mpaka wenyewe umefungwa tangu asubuhi mpaka saa 9. Wananchi wa Goma hawakuruhusiwa kwenda Rwanda. Rwanda ilikuwa imefunga mpaka wake, na hata wakati mmoja ya polisi ya Kongo ililazimisha kufusha watu kwenye mpaka kwa sababu Rwanda haikubali watu waingie. Polisi ikajaribu kuuliza ni kwa nini hawakutaka kuzungumza ni kwa nini watu hawaingie, lakini watu wenyewe wakasema kwamba pengine ni kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola. Na hii ni tangu saa 12 za asubuhi, nasema hadi saa 9 kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa katikati ya mpaka kuanza hiyo asubuhi mpaka saa 5 mpaka ulikuwa umefungwa, hakuna wananchi kutoka Goma kuingia katika nchi ya Rwanda. Alafu vile nini kulikuwa kunafanyika mkutano wa WHO na serikali ya Kongo hapa kuhusiana na ile hatua ambayo ilichukuliwa na Rwanda, kwa sababu serikali ya Kongo ilisema kwamba ile hatua ambayo ilichukuliwa na Rwanda ni hatua ambayo kwa kweli haikubaliki, kwa sababu chakula kwao inaliwa katika miji ambayo inatoka Rwanda, na vile Rwanda wananchi wengi wa Rwanda gisei wote maduka kwa yako kijini ni wanaingi duka ambazo za wanaingi kutoka hili ya Rwanda. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu ambao unajaribu kuangalia marehemu kati ya wengi ambao unafanyika, lakini leo siwezi kumulika kutokana na kufunga kwa mpaka wa Rwanda na Kongo hapa Goma, kwa sababu kuna mpaka kweli wanaitwa Petit Barrier na Grand Barrier. Wananchi kweli walikuta maafisa wanasema kwamba hawakuarifiwa tangu jana, kwa hiyo wangearifiwa wangelichukua tahadhari ama mikakati mingine ya kuweza kujimudu kimaisha.
Usani Malivika, labda utueleze juu ya hili tangazo la kufunguliwa kwa mpaka. Nini ambacho kilitokea hasa? Ni kwamba wana uhamiaji wa Rwanda walianza kuruhusu watu, ama taarifa hii ya kwamba mpaka sasa watu wanaruhusiwa kuvuka kuingia na kutoka Rwanda ilitoka toka vipi?
Ndio kuna tangazo, kuna tangazo ambalo tuliona kule chini watu waliona mpaka polisi ya Kongo, hiyo inaitwa polisi frontex, ama tu polisi ya Rwanda inafungua mpaka ambao ulikuwa umefungwa na sehemu nyingi, lakini polisi wenyewe wakafungua mpaka na ndio wakatambua kwamba mpaka umefunguliwa, kwa sababu kama vile ndio kuingia kulikuwa mkutano wa WHO na wale wanaafya hapa katika mji wa Goma, kwa sababu Goma ni kama makao ya pili ya Umoja wa Mataifa UNESCO. Kwa hiyo walichukua taarifa hii wakaita serikali ya Kinshasa kwamba wazungumze na serikali ya Kigali kwamba hii kufungwa kwa mpaka inaweza kuathiri shughuli za kimaisha kwa wananchi, na vile ukichukua kwamba hata wale wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wanapitia Rwanda kwenda Kigali kuchukua ndege kwenda katika nchi yao. Kwa hiyo ni kufungwa kwa mpaka tangu asubuhi hadi hii saa 9 ilikuwa ni hasara, na hata wengine watu ambao wamesafiri kuchukua ndege zao katika nchi ya Rwanda wengi hawakusafiri.
Austeri Malifika, si tuseme shukran sana kwa kuwa nasi.
Tunaarifiwa kwamba maafisa wa Rwanda watakuwa wanatoa taarifa kwa vyombo vya habari muda mfupi ujao, lakini waziri anayeshughulika na masuala ya afya Balozi Olivia Nduhungirehe, kama nimemtaja vizuri majina ya kule antatizika, amesema mpaka ulikuwa umefungwa kwa sababu za kiufundi bila kutoa sababu yoyote maalum.
Mhm, sababu za kiufundi, labda mashine zile za kupimia watu. Lakini tusubiri tusikie kile ambacho kitaelezwa katika mkutano huo na wanahabari. Tutaendelea kuangalia swala hili jinsi linavyoendelea. Moja kwa moja hivi sasa tunaelekea katika habari za dunia.
Korea Kaskazini imesema kiongozi wake Kim Jong Un amesimamia shughuli ya kufanyia majaribio mfumo wenye uwezo wa kufyatua makombora kadhaa kwa wakati mmoja wenye uwezo wa kupiga ndani ya Korea Kusini na kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Korea Kusini. Ripoti ya shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA hata hivyo ilitofautiana na ripoti iliyotolewa na jeshi la Korea Kusini iliyosema kwamba uzinduzi uliofanywa Jumatano na Korea Kaskazini ulikuwa wa kufyatua makombora mawili ya masafa mafupi.
Makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alitofautiana na wapinzani wake wa urais wa Democrat katika mdahalo wa Jumatano usiku juu ya masuala muhimu ya huduma ya afya, uhamiaji, uhalifu na ubaguzi, wakati wapinzani wao walipojaribu kumpa maswali magumu ya kumwangusha kama mdemokrat anayeongoza kukabiliana na rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2020. Biden alitangaza jukwani kwenye ufunguzi wa siku ya pili ya mdahalo wa ugombea urais wa Democrat katika mji wa Detroit, Michigan, kwamba anawania kiti cha urais ili kurejesha imani ya nchi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema ameita hatua iliyofanywa na Marekani ya kumwekea vikwazo waziri wa mambo ya nje wa Iran kuwa ya kitoto. Katika hotuba yake kwenye televisheni, Rouhani alisema Marekani inadai inataka kuzungumza na Iran bila masharti yoyote na wakati huo huo kuwawekea vikwazo mawaziri wa mambo ya nje wa Iran. Ofisa mmoja mwandamizi kwenye utawala wa Trump alikiri wakati anazungumzia hatua ya Marekani dhidi ya waziri wa mambo ya nje ya Iran Mohammad Javad Zarif kwamba hii ni hatua isiyo ya kawaida.
Baraza la mawaziri la Israel limefanya maamuzi yanayoidhinisha kuwepo kwa zaidi ya nyumba 700 za Wapalestina katika ukanda wa Gaza, sawa na makao 6000 ya Waisrael. Afisa wa Israel amesema serikali imefanya maamuzi hayo katika mkutano wa ndani Jumanne usiku. Makao hayo yatakuwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza na kusimamiwa na Israel.
Kimbunga hicho, kimbunga hicho, yani tunazoa zoa.
mwaga jasho migui wake moto. Timu wa vumbi, timu wa kitigino kimegwe na ugoko. Timu wa vumbi, timu wa ruka ruka tusia mshepoko. Timu wa vumbi, timu wa huwa shati ukisikia joto. Timu wa vumbi, timu wa sato na kisanua. Vumbi, tunawachafua. Vumbi, tunawapa mafua. Vumbi, vumbi, timu wa vumbi, tunakata funua. Vumbi, wakizingua. Vumbi, tunawapa mafua. Vumbi, vumbi, timu wa vumbi, wanatukimbiza wasafie. Wapo makundi makundi, lakini ya watupatie. Tunawaachia vumbi. Timu wa vumbi, timu wa, 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 timu wa vumbi.
Unajua hili siku zote mtu anapotimua vumbi mahali ulipo, vitu viwili vitafanyika. Kitu cha kwanza utafunga macho, huwezi kaendelea kutazama anayetimua lile vumbi ni nani. Cha pili, uwezekano wa kupata mafua ni mkubwa sana.
Mimi nikisikia hili neno timua vumbi, Bwire, unajua kuna mambo mawili ambayo nayafikiria ama nayaona. Mambo mawili. La kwanza, unajua mkiwa wadogo ile mnapocheza mpira, mkiwa hamjavaa viatu pikupiku mpira ule makaratasi, na viwanja vyetu unajua maeneo karibio na pwani kunakuwa havina majani, mchanga mwingi, vumbi. Sasa kabla hujapiga penalty ile, kama unatisha unapiga alafu na timu wa vumbi hivi. Kwa wakati goalkeeper anatafuta mpira kwa wapi anapachika goal. Ya pili ni kwamba kuna ile wakati mnasafiri kwenye sehemu ambazo barabara hazina lami. Kwa hiyo wakati dereva anataka kumpita dereva mwenzake na ili awahi yeye, basi anaongeza spidi kidogo, anatimua timua kidogo gari, inabaki vumbi. Wakati dereva anatafakari nitapita wapi, yeye anakisongesha.
Lakini ile la kwanza la goalkeeper wewe kupiga penalty ni la kihuni.
Haya, msikilizaji, moja kwa moja tuelekee katika barazani, ambapo leo tunakuuliza wewe msikilizaji, unadhani Ebola ni tishio kwako? Na kwenye line ya simu tuna msikilizaji wetu Fadhili. Fadhili, hebu tueleze hapo ulipo, unajiona kwamba upo hatarini na Ebola?
Kwa majina naitwa Fadhili, ni mtumwa kata Mtande, mtajiona mtakwenda Tanzania. Mimi niko hatarini kupata ugonjwa huu. Sasa mimi najaribu kujikinga kupitia sheria na kanisa na tena wizara ya afya, kwa sababu hapa Tunduma kuna mwingiliano wa watu wengi mbalimbali kutoka Kongo, kutoka Kongo, kutoka Rwanda. Na washauri wananchi wa Tunduma na wananchi wa Tanzania kwa ujumla wajaribu kufuata sheria za afya, namna kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Pili, waondoe na imani za kishirikina, kwamba watu wengi wanaamini kwamba ugonjwa wa Ebola ni shirikina. Kwa hiyo nataka niwatoe watu kwamba ugonjwa wa Ebola hautokani na masuala ya kishirikina. Tunatokana na wadudu ambao wanapatikana kwenye wanyama mbalimbali wa msituni. Wanaoshauri kwamba wajiepushe na kula wanyama wa msituni. Kama wametamani kula, wakikisha wametimwa na wataalamu wa wizara ya afya, wamethibitishiwa kwamba huyu mnyama anaweza kaliwa, lakini wasikurupuke tu kula. Kwa maoni yangu ndio hayo.
Asante sana Fadhili. Doris, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kule ndiko inazungumziwa sana mlipuko huu wa Ebola, umeua zaidi ya 1700. Karibu kwenye VOA Express. Je, uko na wasiwasi mahala ulipo kwamba Ebola huenda ukakuambukiza na unachukua tahadhari gani? Doris?
Yesu, ninaomba niwe na usafi na mambo yote yaondoke usafi, kusudi nisiweze kupata la ugonjwa wa Ebola.
Hivi Doris, Fadhili akasema kwamba kuna ile kula nyama za mwituni, sio katu mbili, bado zinaliwa.
Kwangu mimi si vile, lakini kwa wengine ambao wanapuuza mashauri wanajitumia.
Doris, sasa wewe binafsi kujikinga na Ebola unafuata masharti yote hivi sasa, unataka kuniambia husalimiani na mtu kwa kupeana mikono ama kufuata masharti yote? Ni nini hasa wewe unafanya kujikinga?
Ndio, mimi nachukua masharti yote, kunawa mikono, kusalimiana, masharti yote huwa wanafanya, mimi nayachukua.
Asante sana Doris kwa kutueleza hayo, yale ambayo unayafanya. Hakika basi vile vile tuangazie wale ambao walituandikia ujumbe wao kupitia mtandao wetu wa Facebook na kutoa maoni yao.
Pendo Minja anasema Ebola ni tishio sana, sio kwangu tu, hata kwa ukanda Afrika Mashariki, maana huu ugonjwa unakuja kama upepo na baada ya muda mfupi unakufa kama hujapata matibabu, na ndio maana Wakongo wamezuiliwa kwenda Saudia, maana Ebola ni tishio kote duniani.
Haya, mimi nakamata ujumbe wake, anajiita mtoto wa Kelvin. Anasema kwamba kwa kweli hili ugonjwa wa Ebola ni tishio na hakuna mtu yoyote yule anapaswa kuchukulia poa, hata kama mji wao ama maeneo aliyopo inaelezwa kwamba bado hajaripotiwa kuhusu Ebola. Huwezi jua nani anaweza akawa wa kwanza na wewe unaweza kugeuka ukawa wa pili.
Mpango mzima anasema huu ugonjwa wa Ebola upo kila mahala na unatishia kila mtu, unasababishwa, lakini nataka kujua unasababishwa na nini, maana kila siku Kongo wanaumwa. Wao tu waseme ukweli tu kama ndio wao chanzo. Mimi sielewi zaidi huu ugonjwa wa Ebola unaletwa na nini. Idi, unajibu kwa hili?
Haya basi, msikilizaji, mimi sina jibu, lakini naamini wataalamu wa afya wameshaeleza kwa kina yale masharti muhimu ya kufuata. Na vile vile kama msikilizaji wetu alivyosema, usichukulie poa. Na kama wewe basi hufuati yale masharti ya wataalamu wa afya, mimi binafsi nakwambia shauri yako.
Unaambiwa hii kusalimiana mimi na wewe kando, kugusana kando, tuachane nayo.
Kwa hiyo ukipata hivyo ni shauri yako.
Shauri yako kabisa. Wanyika.
Nilikuelezea kwa mama, watu wangu mama. Nilikuelezea kwa mama, watu wangu mama. Mapenzi ya kwetu haitakawia kama mama. Mapenzi ya kwetu haitakawia kama mama. Tabia yako na yangu haisikilizani. Tabia yako na yangu haisikilizani. Unaona, unaona sasa we mama. Unaona, unaona sasa we mama. Mama, nani kwa Mungu baba yo.
Haya basi, msikilizaji, ni shauri yako Super Mazembe. Mimi nakumbuka zile asubuhi marehemu mamangu, Mungu amrehemu, alipo alikuwa ananituma maandazi. Kwa hiyo nikisikiza wimbo nakumbuka nakatiza mitaa ya maeneo fulani tu Magomeni pale jijini Dar es Salaam, naenda kununua maandazi. Tusonge mbele kwenye hoja kwa hoja.
Tuzo la maandazi sitaongezea. Kuna swala la kuzikwa kulingana na tamaduni na kuzikwa kulingana na unavyotaka wewe. Hoja kubwa ambayo inajitokeza ni kwamba mtu anapoaga dunia sasa, wengi wanataka wafuate ile mila ya Wahindi, wanasema hivyo, ya kuchomwa kuliko kuzikwa. Hoja imechipuka nchini Kenya baada ya mbunge Ken Okoth kuaga dunia. Inaripotiwa kwamba alitaka mwili wake ukachomwe, lakini watu wa jamii yake wanataka mwili wake ukazikwe. Swala limekwenda mahakamani, lakini leo mahakama imeamua kwamba hawawezi kwenda na ile inayosemekana kwamba alitaka alifanyike mwili wake ukachomwe. Lakini kabla ya hapo, si swala geni, mwaka 1986 kulikuwepo kesi kama hiyo mahakamani ya Otieno Otieno versus Wambui. Otieno kaaga dunia mwaka 1986, lakini uamuzi wa mahakama ulikuja ukatolewa baadaye mwaka mmoja. Alitaka akachomwe, Wambui alitaka akachomwe, lakini jamii zake wanataka akazikwe. Sasa ilichukua muda wa miezi mitano kusikiliza kesi kama hile, na mahakama ikaamua kwamba wewe Idi unapoaga dunia ni kwamba katika mila za Kiafrika itabidi ufate zile mila, la sivyo iwe unaweza thibitisha kwamba uliachana mila hii. Katika hoja kwa hoja swala hili, Josephat Kioko amezungumza na Wakenya kuhusu maoni yao.
Kama Waislamu tunavyoamini, unapooa ama mtu anapoolewa, hiyo ni familia imeanzishwa. Upande wa kwa wewe mume na mke, wazazi wanaingilia nini? Na kama watu wameoana hata sheria kotini, ni kwamba ushirikiano wao na upendo wao ni mmoja. Mzazi hapo anaingilia hata kitu gani? Tukenda mfano wa urithi. Sasa ina maana hapo wazazi ndio watataka kurithi kila kitu cha mtoto, na ni bibi mwenye watoto. Bibi azike, bibi azike. Kama kuna jambo lingine lipi? Na mzazi ashatokana na mwanawe. Kama alikuwa bibi ametangulia kufa, bwana alikuwa wazazi, sasa wao wana authority. Lakini bibi uko hai, bibi anatoa ma authority, bibi aliobavu wa bwana.
Sasa kulingana venye huyo jamaa anavyosema eti mkeo ana watu wawili, inakuwa mambo ya wazazi umeweke kando. Kumbuka kutatokea issue nyingine ambapo inahitaji wazazi. Sasa lazima tu, kuna mambo mengine lazima tujumuike kama familia zote mbili. Familia ina mwanamke na familia kuna. Lakini hapo ni lazima tu tupate mila za bwana. Hatuwezi pata mila za mwanamke. Kwa vile mimi kama mwanaume ndio naoa, si eti mwanamke ananioa. Sasa lazima tu tutafuta mila za upande wa kwangu mwanaume, kulingana na zile mila zetu zilikuwepo kutokea mwanzo mpaka sasa hivi hatuwezi kubali.
Sawa, kuna mila, lakini mila haiko kwenye ndoa. Wakati wakioana, mila ilikuwa kwa ndoa. Na kama watu walioana kindoa, watu walioana kimila, mazishi pia yawe kimila. Ni kama watu wako wana kimila, mazishi yafuatwe na taratiba. Bibi kama yeye anasema ndiye anaishi na yeye, huna zikwe na zikwe. Bibi anasema unachomwe na chomwe. Kama wazazi watasema sema achomwe, na bibi anasema zikwe, watu wasikize bibi. Sasa manake ikiwa watu watasikiza wazazi kwamba huyu mtu afanywe hivi, hawa wazazi wataleta kwamba mali sasa pia waliambua yao. Bibi watu wasikize bibi, bibi akisema zikwe watu wasikize.
Haya basi.
Anasema achomwe, achomwe.
Ndiyo mambo hayo unavyosikia juu ya mjadala. Na sisi tukamilishe, lakini swali la jana tulikuuliza, je, unaridhika na huduma za umeme nchini mwako? Hosea Kagimba akasema kwamba umeme kwao ni tatizo. Na vile vile Esori wa DRC akasema kwamba umeme unawaka saa 12 asubuhi, unapotea saa 1 asubuhi na shughuli inakuwa ni pevu. Haya, mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi katika matangazo ya VOA Express.
Naitwa Kenneth Bwire.